Інтегральне развіццё особи і грамадства потребує, каб християні і послідовники іслама були у стані працювати разом на користь миру і агульного добра, лічить папа Францішек. Ён скіраваў зварот на 8-ю ісламска-хрысціянскую малітоўную сустрэчу, якая прайшла 25 сакавіка ў ліванскім Ямхуры. У Лівані ўрачыстасць звеставання пана ўжо 4-ты год з'яўляецца нацыянальным святам. У тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна святы отец заклікаў хрысціян і мусульман працаваць разам для інтэгральнага развіцця народа і будавання грамадства. Як падкрэсліў айцец Мігель Анхель Аюс Гіксот, сакратар папскай рады паміж діалогу і віце-префект комісії про релігійних сувязях з мусульманами під час молитовної зустрічі у Лівані. Діалог з'являється двохбаковий комунікацією, яка зв'язана з уменням говорити і слухати, дарити і отримувати, жаданням духовно узаємоузбагачатися. Діалог, поводле яго, заснаваны на вызнаванні сваёй веры і адкрытасці на рэлігію іншага чалавека, і гэта не мае нічога супольнага са здрадай місіі касцёла або новым метадам навяртання на хрысціянства. Міжканфесійны діалог засноўваецца на 4 кітах – жыцці, працы, тэалагічным абмені і рэлігійным досведзе. Спасылаючыся на папу Францішка, айцец Саюса падкрэсліў агульную пабожнасць хрысціян і мусульман, звязаную з Дзевай Марыяй, якая некалькі разоў згадваецца ў Каране. Паводле сакратара папскай рады, яна з'яўляецца мадэллю дыялога, таму што вучыць нас верыць не самаўпэўненасцю, але адкрытасцю на іншых. І такая пабожнасць, адзначыў святар, стварае сяброўскія пачуцці і заахвочвае да супрацоўніцтва і салідарнасці паміж дзвюма супольнасцямі, як дзецьмі аднаго Бога, што належыць да адной чалавечай сям'і.